Mēs iesākām tādu tēmu 2. Samuela grāmatā par Dievu ķēniņu Dāvidu, kas ir, ja es jau minēju, tas ir relatīvi patiesībā īsts zelta laikmets Izraela vēsturē. Un nepavēlti Kristus tiek saukts par Dāvida dēlu. Tas nozīmē, ka Dāvids ieskicē, kādam te jābūt Dievu ķēniņam un kāda ir viņa valstība. Un šajā reizē mēs skatīsimies, kāda ir Dieva pilsēta, jo šeit, šajā 5. Nodaļā, pirmo reizi parādās Jeruzāleme kā ķēniņa pilsēta. Pirmo reizi Jeruzāleme kā Dieva tautas galvenā pilsēta parādās tieši šeit. Un, protams, atklāsmes grāmata noslēdzās ar Dieva pilsētu Jeruzālemu, kas nonāk no debesīm. Un kāda tad viņa ir? Kāpēc tad mums pēc viņas ilgoties? Ja? Nolasīsim šo te 5. Nodaļu no 4. Panta līdz 25. Un tad arī nolasīsim to gabaliņu, vienu gabaliņu par Dievu pilsētu 21. Nodaļā atklāsmes grāmatā. Tad 2. Samuela grāmata, 5. Nodaļa no 4. Panta līdz nodaļas beigām 25. Pantā, ja 340 tā lapas puse, jums ir Bībeles solos jābūt. 340 tā lapas puse. Dāvids bija 30 gadus vecs, kad kļuva par ķēniņu. Viņš bija ķēniņš 40 gadu. 7 gadus un 6 mēnešus viņš valdīja par Jūdu Hebronā. Un Jeruzalemē viņš valdīja 33 gadus par visu Izraelu un Jūdu. Ķēniņš ar saviem vīriem devās uz Jeruzalemi pret jebusiešiem, kas mit tajā zemē. Viņi sacīja Dāvidam, tu šeit neienāksi, jo pat aklie un tizlie tev atvairīs. Viņš domāja, Dāvids šeit neienāks. Viņi domāja, Dāvids šeit neienāks. Bet Dāvids ieņēma Cijāns cietoksni. Nu, tā ir Dāvida pilsēta. Todien Dāvids sacīja, ka viens, kas kauj jebusiešus, lai uzrāpjas pa ūdens akseju un sasniedz tos tizlos un aklos, ko ienīst Dāvida sirds. Tāpēc arī saka akls un tizls neienāks namā. Dāvids apmetās cietoksnī un nosauca to par Dāvida pilsētu. Dāvids to apbūvēja sākot no Milo. Un Dāvids augtināga varenībā, un kungs, pulku dievs, bija ar viņu. Tīrs ķēniņš Hirāms sūtīja pie Dāvida vēstnešus. Viņš sūtīja arī ciedru kokus, kogriezējus un akmeņkaļus. Un te uzcēla Dāvidam namu. Dāvids saprata, ka kungs viņu ir apstiprinājis par Izraēla ķēniņu un ir paaugstinājis viņu valdīšanu savas tautas Izraēla dēļ. Un Dāvids ņem vēl vairāk blakus sievu un sievu no Jeruzālemes. Kad viņš bija atnācis no Hebronas un tās zemdēja Dāvidam vēl vairāk dēlu un meitu. Un šie ir vārdi tiem, kas viņam piedzima Jeruzalmē. Šemo, Šobābs, Nātans, Salamans, Jibhārs, Elīšo, Nefeks, Jafija, Eliešāma, Eliāda, Eliefels. Kad filistieši dzirdēja, ka Dāvids svaidīs par Izraela ķēniņu, tie visi nāca tīkodam pēc Dāvida dzīvības. Kad Dāvids uzzināja, viņš devās lejā cietoksnī. Filistieši nāca un izvietojās Rafiešu ielējā. Dāvids jautāja kungu, vai man doties pret filistiešiem, vai tu tos nodos manā rokā? Kungs atbildēja, ej, es atdošu filistiešu tavā rokā. Un Dāvids devās uz Bāla precīmu, un sakaut tur filistiešus. Tad Dāvids teica, kungs satriec manus ienaidniekus pirms manis, kā ūdens šalti. Tāpēc šo vietu sauc Pāla Bāla precīma. Filistieši tur pamet savus elkus un Dāvids ar saviem vīriem tos aiznesa. Tad filistieši nāca vēlreiz un izvietojās Rafiešu ielējā. Dāvids izjautāja kungu un viņš teica, neitaisni apēno aizmugurs un dodies pret tiem no balzāmkoku puses. Tiklīdz balzāmkoku galotnēs sadzirdēs soļus, traucies, jo tas kungs būs izgājis sakaut filistiešu karapulku. Dāvids darīja, kā kungs viņam līka un kāva filistiešus no Gebas līdz pat Gezerai. Tas ir Dieva vārds. Lūksim, lai Dievs arī svētī šo laiku, mēs klausamies viņu vārdu. Tās mēs lūdzam, lai arī no šī vecās darības teksta, kur tu jau mums rādi, kāds ir tavs ķēniņš, kāpēc viņam sekot, kāpēc viņa pilsētā mīt tavs svētība, un ka mēs esam darīti par viņas šīs pilsētas pilsoņiem, debesu Jeruzālimas pilsoņiem, kungs, palīdz, lai tas tiešām mums iedrošina, turēties pie mūsu karavadoņa, pie mūsu ķēniņa Kristus, sekot viņam un lai tas tiešām ietekmē, kā mēs dzīvojam, kā mēs skatāmies, kā mēs domājam, kā mēs attiecamies viens pret otru. Lūdzam, lai tavs varnais vārds tavs uzceļ mūs kā draudz un darbojas svētā gara spēkā pie mums tās Jēzus nopelna dēļ. Āmen. Āmen. Kā jau es teicu, šī ir pirmā vieta, kur parādās Jeruzāleme kā galvenā Dieva tautas pilsēta. Kā parādās Dāvida pilsēta. Jā, 7. Pantā. Nu, tā ir Dāvida pilsēta. Un atklāsmes grāmata kulminē 21. Nodaļā to, kad debesu Jeruzāleme nonāk uz zemes, kur mīt miers un labklājība un drošība. Un kā tad ir šī pilsēta? Kas tad raksturo šo pilsētu? Un, protams, tā pirmā lieta, kas mums tie jāsaprot, kas tad raksturo šo pilsētu? Ka tā ir ķēniņa pilsēta, tā ir Dāvida pilsēta. Šī pilsēta ir īpaša tāpēc, kad tajā valda Dieva ieceltais ķēniņš. Tā ir Dāvida pilsēta, tā ir Dieva ieceltā ķēniņa pilsēta. Un kas tur ir tik būtisks tajā? Kas tur ir tik būtisks? Tā pirmā lieta, ar ko Dāvids ir īpašs, ar ko viņš atšķirās no šīs zemes ķēniņiem pārsvarā, pat no labākajiem, ka Dāvids, viņš saprot, ka kungs viņu ir iecēls par ķēniņu, bet nevis priekš sevis. Ja? Mēs viņš bieži vien saskaramies ar to, ka ķēniņi, valdnieki, labi, mums šodien vairs nav. Ir karaļi, bet tie, kas pie varas parasti ir citu veidu amatos. Un mēs taču tik tipiski mēs zinām, kāpēc mēs arī sūkstamies un sakam, man es eju uz vēlēšanu, bet man nav par ko balsot. Tāpēc, ka bieži vien šīs pasaules ķēniņu valda savā labā. Pareizi. Tā ir problēma, tā ir milzīga problēma, ko mēs pārmetam, kāpēc mēs neuzticamies bieži vien politiķiem. Un tas, kas atšķir Dāvidu, ir tas, ka viņš saprot, ka viņš iecels par ķēniņu, bet nevis priekš sevis. Bet lai valdītu savus tautas labā. 12. Pants. Dāvids saprata, ka kungs viņu ir apstiprinājis par Izraela ķēniņu un ir paaugstinājis viņa valdīšanu savas tautas Izraela dēļ. Ar ko Dāvids atšķirās no lielākās daļas ķēniņiem. To, ka viņš valda savas tautas labā. Atcerieties, Abrahamam tika dots apsolījums, viņš saka, tavos pēcnācējos, tavā pēcnācējā, vienā pēcnācējā, es svētīšu visas zemes tautas. Viņš saka, tu būsi par svētību. Parasti mēs dzīvojam cilvēciski, kā saņemt svētību, kā dabūt svētību. Un Abrahamam Dievs dod apsolījumu, viņš saka, es tev esmu svētījis, un tu būsi par svētību citiem, un tevi es svētīšu visas zemes tautas. Un Dāvids šeit, viņš sāk to iemiesot, viņš ir ķēniņš, lai svētītu Dievu tautu, lai būtu citiem par svētību. Nevis lai ņemtu, bet lai būtu, lai valdītu savus tautas labā. Bet kā tad tas izpaužās? Nu kā, nu, savus tautas labā, ko tas nozīmē? Un šeit mēs redzam, ka viņa valdīšana izpaužas to, ka viņš atbrīvo Dieva tautu no viņas ienaidniekiem. Viņš sakauj Dieva tautas ienaidniekus. Viņš dod drošību no ienaidniekiem, tā ir pirmā lieta. Jūs redzat, ir šīs cīņas, pirmkārt ar filistiešiem. Es runāju ar jebusiešiem, kas saka, viņi tik augstprātīgi, es saku, tu šeit neienāksi. Tu to nevarēsi. Sastajā pantā. Viņi sacīja Dāvidam, tu šeit neienāksi, jo pat aklie un tizlie tev atvairīs. Viņi domāja, Dāvids šeit neienāks. Parastais tipiskais veids, kā skatīties uz Kristu, tāpat kā uz Dāvidu, kad tur nekas nebūs. Viņš ir vājš, nespēcīgs un nedarīgs ķēniņš. Mēs esam stiprāki un labāki. Un, protams, ir tieši pretēji. Tikai viens īsts teikums, bet Dāvids ieņēma Cijānas cietoksni. Nu, tā ir Dāvida pilsēta. Tur, kur mēs apkārt redzam augstprātību par sevi un nicinājumu pret Kristu, ja, pret Dievu iecelto ķēniņu, realitātē viss būs otrādāk. Ja, realitātē viss būs otrādāk. Kaut arī pasaules acīs viņš ir vājš ķēniņš, un kur bieži vien viņš tiek uztverts ar augstprātību un nicinājumu, tāpat kā šeit Dāvids Kristus, triumfs ir neizbēgams. Bet tā galvenā doma, ka šīs te cīņas raksturo to, ka viņš sakaus Dievu tautas ienaidnieks, ka viņš dos mieru no ienaidniekiem, viņš dos drošību no ienaidniekiem. Un jaunās derības laikā, tagad, kad Kristus ir nācis, nodzīvojis perfektu dzīvi mūsu vietā, nomirs un augšām cēlēs, šo laiku, ko tad tas nozīmē priekš mums, ka Dievs dod mieru mums no mūsu ienaidniekiem? Šodien šinī vēstures posmā draudz uzdevums nav iet karot ar zobeniem, tankiem, spridzekļiem, kā mēs to bieži vien redzam, ja, kā reliģija var kļūt par milzīgu ļaunumu nesēju pasaulē. Kristus saka nē. Ja, Kristus saka šinī posmā, kad mēs tagad dzīvojam kā kristieši. Tie ienaidnieki, ko Kristus ir atnācis sakaut un ko viņš parāda, ka viņš sakaus un atbrīvos un dos mums mieru, Ir šis te pasaules kritušais stāvoklis kā tāds. Ļaunums, grēks mūsu sirdīs. Ja, pareiz, no kurienes tad tas nāk? Kāpēc cilvēki rīkojas, kā viņi rīkojās? Tas ir grēks un ļaunums mūsu sirdīs. Tas ir šīs pasaules stāvoklis, tādā kritušais stāvoklis tādā izpratnē, ka tas ir ļaunums, dabas katastrofas, slimības un galu galā nāve. Lūki šie te ienaidnieki. Un tad, kad Kristus ienāk pasaulē, viņš nesāk karot ar romiešiem. Ko viņš dara? Viņš nāk un izdzen ļaunos garus. Viņš atbrīvo cilvēkus no ļaunuma, no velna varas. Viņš nāk un uzceļ mirušos. Ja? Tas ir mūsu ienaidnieks nāve. Vēstulē korintiešiem, pirmajā korintiešu vēstulē, 15. Nodaļā, Pāvils ko saka? Viņš saka, pēdējais ienaidnieks, viņš tieši tā viņu nosauca, kas tiks iznaicināts, būs nāve. Ja? Tie ir mūsu ienaidnieki. Ļaunums, grēks, slimības un nāve. Ja? Lūk šie ienaidnieki. Un Kristus atnāk, un viņš parāda, es esmu tas ķēniņš, kas ir atnācis šīs visas lietas sakaut. Viņš dziedina spitālīgos, uzceļ paralizētos, atgriež dzīvībā mirušos. Lūk, kā Kristus ir ķēniņš uzvarētājs, kas ir atnācis. Dieva tautai sagādā drošību no viņas ienaidniekiem. Un kā pēdējais ienaidnieks tiks iznīcināta nāve. Lūkā Kristus ir labāks vēl nekā Dāvids. Ja Dāvids dod laicīgu mieru tikai savai tautai, kas arī ir tad jau norāda uz to, uz Kristus valdīšanu. Viņš viņus atbrīvo no šiem tiem militārajiem ienaidniekiem un dod mieru no tiem. Kristus nāk ar daudz fundamentālāku, būtiskāku, pamatīgāku mieru no Dieva tautas ienaidniekiem. Ja? Viņš nāk ar pamatīgāku un galēju mieru no Dieva tautas ienaidniekiem. Viņš valda savas tautas dēļ. Viņš valda mūsu labā. Viņš to mums sarūpē. Un ziniet, kāpēc tas ir svarīgi? tam ir milzīgs praktisks seks. Tam ir milzīgs praktisks seks. Ja mēs sakam, lūk, kāda ir Kristus valstība, ka mēs sakam, zinu ko, tad ir vērts pēc šīs te debesu Jeruzalemes ilgoties. Tad pēc viņas ir vērts ilgoties. Tad mēs tiešām varam teikt, lai nāk tava valstība, ja, kā mēs sakam tēvreizē. Mēs no sirds varam teikt, ja Kristus valdīšana ir tāda, ka tad, kad viņš atnāks, mēs būsim brīvi no mūsu ienaidniekiem. No grēka mūsu sirdī, no ļaunuma šajā pasaulē, no viss tā, kas ir kritis, no slimībām un no nāves, tad tiešām šī te Dieva pilsēta ir svētības vieta. Tad tiešām mums pēc viņas ir vērts ilgoties. Tas izmaina to, kā mēs dzīvojam tagad. Tāpēc, kad tas laiks, kamēr mēs esam tagad šeit, to pavadīs viss šīs te cīņas un grūtības un ciešanas. Viņas būs neizbēgamas. Bet zinies, tu kā kristies tur dzīvot savādāk, ar savādāku skatījumu. Tāpēc, kad zini ko, labākais vēl visi priekšā. Tiešām. Ja? Tā kā varbūt jums dzīvē ir bijušas situācijas, kad ir grūti, varbūt tās varbūt ne traģiski, bet vienkārši nav kaut kāds labs posms, bet tev ir kaut kāda superīga lieta, kas tev stāv priekšā. Un tā ir tā, kas tev dod spēku. Varbūt tā ir kaut kāda tikšanās, ko tu gaidi. Varbūt tas ir ceļojums, atvaļinājums, koncerts vai vēl kaut kas. Ja kaut kas tev palīdz iziet cauri tam grūtajam. Tam grūtajam laikam, ja, ka tev iet grūti, bet tā, tas ir, tu to vari izturēt, tāpēc, ka tas ir priekšā. Un priekš kristieši tieši tāpatās Jeruzālim, kas, ar kur Dievs atnāks, kur ķēniņš valdīs, kur būs miers un labklājība, šo, ka viņi nāk priekšā. Jo, kā lai pasaka, mēs it kā vienmēr no vienas puses, ja mēs tā kā ilgojamies, skatoties uz priekšu, nu, kad kaut kas labāks notiks, bet viss mūs galā tuvina nāvē. Ja? Vecumam nāvē. Man viens draugs prasīja, nu kā tev jau 40 gadnieku, pusmūža krīze sākusies, man 43. Ja? Un godīgi runājot, es biju pārsteigts, ka man jāsaka, zinu ko? Es tiešām pēc tam to sāku analizēt. Priekš kristieši tev labākais viss vēl ir priekšā. Ja cits pusmūža krīzē saka, klausies, ir lietas, ko es vairāk nekad savā dzīvē neizdarīšu. Labākais man ir aiz muguras. To, ko es gribēju, es neesmu izdarījis varbūt tās. Un kur es cerēju, man ir vilšanās. Un viss tikai tagad mūsu ķermenis kļūst vecāks. Mēs novicosim, mēs vairs nevarēsim tik daudz. Labākais ir aiz muguras, saka cilvēks, kurš skatās tikai šo pasauli kā viņa labāko horizontu. Kristieši saka, nē! Īstā pilsēta Dieva Jeruzalem man ir priekšā, kur Dievs man atbrīvos no visiem maniem ienādiem. Priekš kristiešu labākais ir priekšā, lai ir cik grūti tagad nebūtu. Tas ir svarīgi, un mums to skatīties mūsu ikdienā. Jo tas ir Dieva apsolījums. Un ziniet, jautājums ir, bet kāpēc? Kāpēc tad Dāvids to spēja nodrošināt savai tautai? Kāpēc viņš var valdīt savus tautas labā tā, ka viņš dot drošību no viņas ienaidniekiem. Kāpēc? Atbildi pēc tam vienkārša, tāpēc, ka Dievs ir ar viņu. Viņš to var Dieva spēkā, viņam neviens nespēja turēties pretī. Tāpēc, ka Dievs ir ar viņu. Ja? Viņš nevis pats to spēja izdarīt, tāpēc, ka Dievs stāv aiz viņa, Dievs ir ar viņu, Dievs viņu ir iecēlis. Viņš var izdarīt šīs lietas. Viņš var sakaut. Neviens viņam nevar stāvēt pretī. Desmitais pāns, jāskatieties. Dāvids augtināga varenībā. Un kungs, pulku Dievs bija ar viņu. Tas ir tas iemesls, kāpēc viņš sakauj ienaidnieks. Tāpēc, ka Dievs ir ar viņu. Mēs līdz sapratīsim, kāpēc tas ir svarīgi. 12. pāns. Dāvids saprata, ka kungs viņu ir apstiprinājis par Izraela ķēniņu un ir paaugstinājis viņu valdīšanu savas tautas Izraela dēļ. Un pašās beigās, 27. pants, kur viņi dod šajā cīņā, otrais teikums, ja, jo tas kungs būs izgājis sakaut filistiešu karapulu. Kāpēc Dāvids var būt tik varens un neviens jiem nespēja nostatīt? Tāpēc, ka Dievs iet un karo tos karus. Un tad, kad atnāk Kristus, viņš nāk un viņš ar vienkārši ar vārdu ar vienu vārdu pavēla ļaunajiem gariem un tie paklausa. Viņš tikai saka un mirušie ceļā saukšā. Viņam ir absolūta vara, tāpēc, ka viņš ir trīsvienīgā Dieva otrā persona, Dievs dēls. Viņš pats ir Dievs. Ja Dāvids tikai atbalsta, Dievs aiz viņu stāv un tas ir pietiekoši, tad Kristus pats ir Dievs. Jā. Un viņš valda kā Dieva ķēniņš. Bet vēl viens iemesls, kāpēc tad Dievs var būt ar Dāvidu? Kāpēc tad Dievs ir ar Dāvidu? Kāpēc Dāvids var būt tik varens? Un Dievs var būt ar viņu? Jo mēs, kāpēc tad Dievs ir ar viņu? Un tas iemesls ir tāds, kungs var būt ar viņu, jo Dāvids paklausa Dievu vārdam. Viņš ir ķēniņš, kas ir paklausīgs. Dāvids ir ķēniņš, kurš ir paklausīgs. Ievērojot šīs te pāris, pirmkārt, Dāvids jau atzīst, viņš saka, es neesmu šeit valdnieks priekš sevis, es esmu priekš Dieva tautas. Dieva autoritāte ir par mani, es stāvu zem kunga, ja? Bet tad, kad ir šīs te kaujas, kas raksturo Dāvidu, ka viņš prasa Dievs, ko man darīt? Viņš ir pazemīgs un paklausīgs Dieva priekšā viņa vārdam. Tas 18. pantā. Filistieši nāca un izvietājās refaiešu ielajā. Dāvids izjautāja kungu, vai man doties pret filistiešiem, vai tu nodos viņus manā rokā? Kungs atbilda, ej, es nodošu filistiešu tavā rokā. Un tad vēlreiz filistieši iznāk viņam pretī. Un atkal Dāvids izjautāja kungu, un viņš teica, nē, taisni, apēno aizmugurs un tā tā un tā tā. Bet tas, kas raksturo Dāvidu, ka viņš darīja, kā kungs viņam lika, apstieties 25. pantā. Dāvids darīja, kā kungs viņam lika. Tas ir tas, kas viņu raksturo. Kungs ir ar viņu, jo atšķirībā no Saula savu priekšgājēju, kurš bija nepaklausīgs Dieva vārdam. Dāvids ir paklausīgs, un viņš dar, kā kungs viņam lika. Cik daudz mēs savā ikdienas gājumā, savā ikdienas solī, mēs esam kungs. Mēs no rīta pieceļamies un sakam, kungs, kas ir tas, ko tu šodien gribi darīt, kungs? Ko tu gribi, lai es iesāku ar savu dzīvi? Kam man ir jānododas? Kam man jāizmanto savus laiks, naudu, resursi? Kungs, ko tu gribi, lai es daru? Kuram no mums tas ir pirmais jautājums? Es ceru, ka jums, brāļi, mās kādreiz, tas ir un kopumā dzīvē ir galvenais jautājums. Ja? Bet Dāvida raksturo, ka viņš ir paklausīgs Dievu vārdam. Dievs ir ar viņu, tāpēc, ka viņš paklausa Dievu vārdam. Un ziniet, kas ir... Dāvids mums šajā ziņā ir piemērs, bet patiesībā Dāvids ir kas vairāk. Viņš norauga uz vienu citu ķēniņu, kas absolūti paklausīja Dievu vārdam. Un tāpēc Dievs varēja būt ar viņu. Tas, protams, ir mūsu kungs Kristus. Pašiet uz priekšu. Mēs daudz nedzināsim šodien pa Bībeli, bet pāris rakstītes apskatīsim. Šeit Jāņa evaņģēliju, 8. nodaļu. Jāņa 8. Tā ir 1078. lapspus 10.78. Atraduši 10.78. 8. nodaļa 29. pants. Jāņa evaņģēlijas 8.29. To saka Kristus, jā? Un kas man ir sūtījis, proti Dievs? Tas ir ar mani. Viņš nav atstājis man vienu, jo es vienmēr daru to, kas viņam labpatīk. Kurš no mums to var pateikt, jā? Es vienmēr, viņš ir ar mani, tāpēc, ka es vienmēr daru to, kas viņam labpatīk. Kurš no mums to var cerēt? Neviens. Un Dāvids mums ieskicē ķēniņš, kurš ir paklausīgs Dievu vārdam. Un mēs redzēsim, kad arī Dāvids ir, kā teikt, uz māla kājām. Arī viņš gal galā ir grēcinieks. Un mēs gal galā tikai uz Kristu varam skatīties. Jo Kristus, viņš saka, Dievs ir ar mani, tāpēc, ka es vienmēr daru, ko viņš man saka, kas viņam labpatīk. Tikai Dāvids ir, tikai Kristus ir tas īstais ķēniņš, kurš var mūs pasargāt no mūsu ienaidniekiem. Kurš var mums atnest glābšanu no mūsu ienaidniekiem. Tāpēc, ka Dievs ir ar viņu, kāpēc? Nevis tāpēc, ka mēs esam visu laiku paklausīgi, kā vajadzētu tam būt. Es ceru, ka jūs, brāļi, mās kādreiz esat paklausīgi un pietiekoši regulāri, ja? Bet mūsu paklausība nekad nav tāda, lai mēs vienmēr varētu teikt, es zinu, ka Dievs ir ar mani, jo es vienmēr daru to, ko viņš man saka. Bet Kristus gan tāds ir. Un viņa dēļ, ne jau Izraēla tautas paklausības dēļ, Dievs viņiem atdod šo te, dod Dievu pilsētu un izglābi viņus no Dāvida dēļ. Viņš ir varens kara vadonis, kas sakau ienaidniekus. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs ar viņu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš paklaus Dievu vārdam. Viņš ieskicē, kāds ir Kristus. Viņa paklausības dēļ tev, kristiet, viņš dod Dievu pilsētu. Viņš apsola jauno Jeruzālim, kur tu būsi pasargās no visiem ienaidniekiem. Ķēniņi Kristus paklausības dēļ. Dēļ tā, ka Dievs ir ar viņu. Viņš ir šis te paklausīgais ķēniņš, ar kuru Dievs ir. Dievs, un tāpēc viņš dod šo te uzvaru, pilnīgo uzvaru. Es jums atšķersim vēl vienu gabaliņu. Nolasīsim no atklāsmes grāmatas. No šīs 21. Nodaļas, kas tad ir tā jaunā Jeruzālima, kas mums ir apsolīta? Mums šodien vairs nav jādodās uz Izraēlu, uz Palestīnu, uz to Jeruzālimu, lai šīs lietas piedzīvotu. Mēs baudam jau to tagad savā vidū caur Kristu, caur viņu svētā gara klātbūtni ar mums. Mēs jau esam viņa debesu valstības pilsoņi. Lai gan nepilnīgā veidā, bet to jau mēs tagad piedzīvojam. Bet šo pilnību mēs sagaidām vēl nākotnē. Kad Jeruzālam, jaunā Jeruzālam nonāks no debesīm un piepildīs visu un visur. Ja? Tad 21. Nodaļa atklāsmes grāmatā sākot 23. Tur visi nodaļi, par to runā, mēs nolasīsim tikai sākot 23. Tā ir 1270. Lapsus, 1270. 1270, 23. Pants, 21. Nodaļā, jā? Pilsētai nav vajadzības pēc saules un mēnes, lai to darītu gaišu, jo to apspīd Dievs spožums, un tā gaismeklis ir jērs. Tauts staigās tā gaismā, un zemes ķēniņi nesīs tajā savu spožumu. Dienā tās vārti netiks aizslēgti, nakts tur vairs nebūs. Tajā ieplūdīs tauts spožums un gods. Bet nekad tur neies necienīgais, nešķīstais un melīgais. Tajā ies tikai tie, kas rakstīt jēra dzīvības grāmatā. Mēs arī sagaidām pilsētu, kur nebūs nekāda ļaunuma. Kad Jeruzaleme, kas nonāk no debesīm atklāsmes grāmatā, tiek aprakstīta, viņa rakstīta, ka viņai ir augsti mūri. Ko tas nozīmē? Kāpēc viņai vajadzīgi mūri? Tas ir simboliska valoda par to, ka viņa būs drošībā. Tas, ko Dāvids šeit laicīgā veidā tikai no politiskajiem ienaidniekiem sarūpēja. Ka šajā pilsētā neies nekādi dieva ienaidnieki, proti nekāda veida ļaunums. Ka jaunā pasaule būs pilnīgi dziedināta no tā. Un mēs šo te pilsētu sagaidām. Mums to sarūpē nevis kopumā labs, bet vēl joprojām grēcīgs ķēniņš. Tur, kur Dāvids ņem sievas, tiek parādīts, ka viņš ir īstenībā arī grēcīgs ķēniņš, jo 5. Mozes grāmatā 17 sacīts, lai tas ķēniņš, kas jums būs, lai viņš nav tāds kā pasaules ķēniņš, kas ņem sev sievas. Ja? Un arī Dāvids šajā ziņā ir, lietojot šādu izteicienu ar māla kājām, viņš arī vēl tikai cilvēks. Un uz priekšu mēs otrajā Samuela grāmatā to redzēsim. Dievs žēlstībā caur svēto garu viņš iemieso un ieskicē, kāds būs Kristus. Ja? Bet viņš tik un tā ir grēcinieks arī. Tas ķēniņš, kurš ir vienīgais, uz kuru mēs varam bez jebkādām rezervācijām paļauties, tas ir kungs Kristus. kas atnesīs mums, kas sarūpēs mums glābšanu no mūsu, visiem mūsu ienaidniekiem. Mēs sagaidām laiku, ja, ka nebūs ne asaru, ne sāpju, ne nāves, ne ciešanu, ne ļaunumu, ne grēku mūsu sirdī un tā tālāk. Viņš tas, kas to sarūpē. Un kāpēc viņš mums to sarūpē? Tāpēc, ka Dievs ir ar viņu. Un kāpēc Dievs ir ar viņu? Tāpēc, ka viņš vienmēr bijis paklausīgs. Viņa dēļ Dievs mums dod šo svētību. Un tāpēc mēs iesim pēc kāda mirkļa tagad pie tā kunga galda, pie vakarēdiena. Un tas jau mums to pasaka. Kāpēc mēs saņemam šo te svētību, šīs te Dieva svētības? Kā Kristus saka, viņš saka, nebija tās mazais ganāmais pulciņš, ja tas kungam, tam kungam ir lapatīts dot tev valstību. Ja? Kāpēc mēs varam saka, lai nāk tev valstību? Kāpēc mēs sakam, ka mūsu pilsonība ir šajā pilsētā? Kristus upura dēļ, ne mūsu paklausības dēļ, ne mūsu nevienā brīdī, ne mūsu paklausības dēļ, tāpēc, ka viņš ir vienmēr paklausīgs. Kristus saka, Dievs ir ar mani, tāpēc, ka es esmu vienmēr paklausīgs. Un viņa dēļ mums ir pieeja pie Dievu galda. Tiem, kas nevis kā filistieši saka, nu, kas tad viņš tāds ir, kas pazmīgi saka, nē, mums ir mani vajadzīgs šis ķēniņš. Ziniet, ja mēs runājam par pilsētu, cik daudz latviešu vai nenot devušies uz pilsētām, jo tur būs svētība, ja, uz Londonu, Dublinu, New Yorku, vēl kaut kur. Jo pilsētas ir liels svētības vieta bieži vien, preizi. Ir tīpaši mūsu urbanizētajā pasaulē. Daudz no jums varbūt, daudz vai kāds no uz Rīgu ir ieradušies, jo šī tā ir svētība vieta. Ziniet, šīs pasaules pilsētas ir vienmēr arī liela ļaunuma, netaisnības vietas, sāpju vietas, tieši pilsētas. Ja, tāpēc daudz skrien atpakaļ uz laukiem. Ja, šīs pasaules pilsētas, un ziniet, ko tas nozīmē? Ne šīs pasaules pilsētas, ne šīs pasaules apsolījumi, viņi līdz galam nespēs izdarīt to, ko tikai Kristus var izdarīt. Iedot tev vietu Dievu pilsētā, kur tu būsi izglābts un drošs no visiem mūsu ienaidniekiem. Un tas, uz ko mēs kristieši skatāmies. Un dēļ tā mēs dzīvojam savādāk šeit. Pirmajā vēstulē Korintiešu vēstulē Pāvils saka, kas tad ir īsts garīgums? Viņš saka, jūs runājat tur tādās svešās mēlēs un tādas gara dāvanas. Viņš saka, tas nav īstais garīgums. Tas nav svarīgākā daļa. Īsts garīgums, viņš saka, ir notiek tad, kad cilvēks saprot, ka ir ķēniņš, kas valda manā labā. Īsts garīgums, tad saprot, ir ķēniņš, kurš valda manā labā. Un tāpēc, viņš saka, arī mēs, tāpēc es skatos, kas ir vajadzīgs Dieva tautai. Es skatos, kas ir vajadzīgs citiem. Evaņģēlija sakarā, ja? Šeit es vairs nedzīvoju sev. Tas ir īstais garīgums. Un dēļ tā, ka mums ir ķēniņš, kurš valda mūsu labā, Dieva tautas labā, kurš starūpēs visu šīs svētības, nevis mūsu nopelnu dēļ, bet ar savu smago darbu, ja, un savu paklausību, un savām ciešanām mūsu labā. Dieva tauta var sākt teikt, ok, mēs arī varam sākt citādāk dzīvot. Tas, ko Augustīns teica, ar ko kas atšķir Dieva pilsētu no parastās pilsētas. Tiem, kam daļa pie Dieva pilsētas, pie jaunās Jeruzalemes, saka, ok, es nedzīvoju ar sevi, es dzīvoju Dieva tautas dēļ. Es dzīvoju ar to, kas ir manis, var kalpot evaņģēlijam, kas ir vēstuli filipiešiem. Viņš, kas ir kristiešu aicinājums? Kāds ir mans aicinājums? Filipiešos Pāvils pasaka, viņš saka, kopā ar citiem cīnīties par evaņģēliju ticību. Tas ir tavs aicinājums. Un tu to varēsi īstenībā tikai tad izdarīt, ka tu eksperimentāli, eksistenciāli zinies, kad ir ķēniņš, kurš valda manā labā, kurš mani sarūpējis šo te. Jo pretējā gadījumā mūsu pašsaglabāšanās, izdzīvošanās instinkts ir domāt, es dzīvoju priekš sevis. Un kamēr mēs to evaņģēliju nenokožam šādā te veidā, kad ķēniņš ir valdījis manā labā, kad Kristus darīts par ķēniņu Dieva tautas dēļ, lai kalpotu mums un atnest visas Dieva svētības, lai sarūpētu jauno Jeruzalemi, pie kuras mums ir daļa, dēļ viņa paklausības. Ja? Dēļ tā, ka viņš saka, es visu laiku paklausu. Ja? Es visu laiku paklausu. Tāpēc mēs varam būt pārliecināti par Dieva svētību. Šo Abrahamam doto svētību. Tevī tiks svētīts visas tautas. Kā tu var zināt, ka šī te svētība no Dieva attiecās, labvēlība attiecās tevi, tāpēc, ka Kristus ir visu laiku paklausīgs bijis, lai tu varētu saņemt svētību viņa dēļ. Un tas ir vakarēdiens, ja? Viņa upura dēļ. Un tad, kad mēs to saprotam, mēs varam sākt domāt citādākā veidā. Kā es līdzīgi kā Kristus. Nevis tikai, ka viņš ir piemērs, bet to, ko viņš ir sarūpējis un izdarījis manā labā. Un kāpēc dēļ tā es varu sākt dzīvot tā kā viņš arī Dieva tautas labā? Ja? Evaņģēlijs ir tas, kas mums izmaina, kā mēs skatāmies. Nevis kā Kristus kā piemērs, bet Kristus kā ķēniņš, kas ir valdījis mūsu labā un upurējies mūsu labā. Lai sarūpētu mums jauno pilsētu debes Jeruzālēm. Ja? Tagad būs kāds mirklis, kad mēs varam pārlasīt šīs te vietas arī atklāsmes grāmatas 21. Nodaļu. Un mēs iesim pie tā kunga galda.